ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით იწყებს. რუსეთის სტრატეგიული შეიარაღების კონტროლის ახალი ინიციატივით გამოდის. მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციაზე შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა ავღანეთზე გაამახვილა ყურადღება. მოსკოვში დაგეგმილია ერაყისთვის რუსეთის ვალების ჩამოწერის თაობაზე შეთანხმების ხელმოწერა. ბაღდადში დანაღმული ავტომობილის აფეთქების შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 23 ადამიანი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით მოისმინეთ. მიუნხენში გრძელდება უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, რომელიც დღეს დასრულდება. რუსეთი გამოვიდა ინიციატივით შემუშავდეს სტრატეგიული შეიარაღების კონტროლის ახალი გლობალური ხელშეკრულება. ამ საკითხზე სიტყვით გამოვიდა რუსეთის ვიცე-პრემიერი სერგეი ივანოვი.
Today there are several nuclear powers in the world.
დღეს არსებობს რამდენიმე ქვეყანა, რომელთაც მოიპოვება ბირთვული იარაღი და კიდევ უფრო მეტი ქვეყანა, რომლებიც სერიოზულ სარაკეტო შეიარაღებას ფლობენ. მათ ყველამ და არამხოლოდ შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა უნდა გაინაწილონ პასუხისმგებლობა სტრატეგიული სტაბილურობის შესანარჩუნებლად. დარწმუნებული ვარ, რომ შეერთებული შტატები და რუსეთი ლიდერები უნდა იყვნენ ახალი წესების შექმნაში, უფრო მკაცრი წესებისა, რომლებიც შეეხება მასობრივი განადგურების იარაღსა და სარაკეტო შეიარაღებას. განაცხადა სერგეი ივანოვმა. მიუნხენის კონფერენციაზე მან ისაუბრა აგრეთვე კოსოვოს პრობლემაზეც. მისი თქმით, კოსოვოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება ევროპაში პანდორას ყუთის გახსნის ტოლფასი იქნება. სერგეი ივანოვმა აღნიშნა, რომ მოსკოვს სურს დარჩეს საერთაშორისო სამართლის ფარგლებში, რათა პრიშტინის ქმედებით არ შეიქმნას პრეცედენტი. დღეს მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციაზე შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი რობერტ გეიტსიც გამოვიდა. მან ავღანეთზე გაამახვილა ყურადღება. გეიტსმა თქვა, რომ ისლამისტი ექსტრემისტები მთელ მსოფლიოში მიიღებენ მორალურ სტიმულს, თუ კი წარუმატებლად დასრულდება ნატოს მცდელობა ავღანეთი გაწმინდოს თალიბანისგან. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა დაზინა, რომ თუ კი ევროპის ქვეყნები ვერ შეძლებენ შეერთებულ შტატებთან ერთად ავღანეთში სამხედრო ოპერაციის ტვირთის გაზიარებას, ამან შესაძლოა ნატოს კავშირის დაშლა გამოიწვიოს. გეიტსმა აგრეთვე ისაუბრა იმაზე, რომ პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში მოქმედი თალიბები და ალ-ყაიდის მებრძოლები უშუალო საფრთხეს უქმნიან ისლამაბადის ხელისუფლებას. ბაღდადში დანაღმული ავტომობილის აფეთქების შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 23 ადამიანი და დაიჭრა 45. ამერიკის სამხედრო სარდლობა იტყობინება, რომ თავდასხმა მოხდა ბაღდადის ჩრდილოეთით ერაყის არმიის ნაწილის საკონტროლო გამშვებ პუნქტთან. აფეთქება დროში დაემთხვა ერაყში შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის რობერტ გეიტსის ჩასვლას. გეიტსი ამერიკის სამხედრო ხელმძღვანელობისა და ერაყის ხელისუფლების წარმომადგენლებს ხვდება. ერაყში გეიტსი მიუნხენიდან ჩავიდა. მოსკოვში დაგეგმილია ერაყისთვის რუსეთის ვალების ჩამოწერის თაობაზე შეთანხმების ხელმოწერა. ამის შესახებ მოსკოვში ჩასულმა ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰოშიარ ზიბარიმ განაცხადა. მისი თქმით, დოკუმენტი დაკავშირებულია თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმთან, რომელსაც აგრეთვე მოეწერება ხელი რუსეთის დედაქალაქში. როგორც იტყობინებიან, ერაყს რუსეთის 13 მილიარდი დოლარი ვალი აქვს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გამოშვებას. შეერთებული შტატების სამხედრო მოსამსახურე ერაყელი სამოქალაქო პირის მოკვლაში დამნაშავეცნეს. სნაიპერ ევან ველას საქმესთან დაკავშირებით განაჩენი ამერიკის სამხედრო სასამართლომ გამოიტანა ბაღდადში. ველას სამუდამო პატიმრობა ემუქრება. ბარაკ ობამამ გამარჯვება მოიპოვა დემოკრატებს შორის პრეზიდენტობის კანდიდატის შესარჩევ შიდა პარტიულ არჩევნებში ლუიზიანის შტატში. მან თავის მეტოქეზე Hillary Clinton-ზე მეტი ხმა მიიღო ასევე ნებრასკისა და ვაშინგტონის შტატებში. რესპუბლიკელთა შორის პრაიმერიში კანზასის შტატში გამარჯვა მაიკლ ჰაკაბინ. მაგრამ საპრეზიდენტო კანდიდატობის ფავორიტად რესპუბლიკელთა შორის რჩება სენატორი ჯონ მაკეინი. პაკისტანში გუშინდელი აფეთქების მსხვერპლთა რიცხვი გაიზარდა და 25-ს მიაღწია. ათეულობით ადამიანი დაიჭრა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით აფეთქება მოხდა ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ქალაქ ჰარსადაში პუშტუნების საერო-პარტიის შეკრებისას. მომხდარისთვის არავის აუღია საკუთარ თავზე პასუხისგებლობა, მაგრამ ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ აფეთქება შესაძლოა მოაწყვეს ისლამისტებმა, რომელთაც მჭიდრო კავშირი აქვთ ალ-ყაიდასთან. პაკისტანში სერიოზულად გამწვავდა უსაფრთხოების ვითარება 18 თებერვლისთვის დანიშნული საპარლამენტო არჩევნების წინ. შეერთებული შტატების ხარის მიწვევით საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი 19-20 მარტს ოფიციალური ვიზიტით ეწევა შეერთებულ შტატებს. სააკაშვილის პრეზიდენტობის მეორე ვადის დაწყებიდან ეს პირველი ვიზიტია ამერიკის შეერთებულ შტატებში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ვიზიტისას განიხილება საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ორმხრივი ურთიერთობების საკითხი, ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმები, საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კონფლიქტების გადაწყვეტის სამშვიდობო გეგმები, ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესი, ასევე ერაყში ანტიტერორისტული ოპერაციის მიმდინარეობა და ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკითხები. ეს გახლავთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების დალღაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
განვაგრძოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მოვლენათა მიმოხილვა. ყოველკვირეული სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. თავისუფლების დღიურები. ასევე ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში მოისმენთ ყოველკვირეულ კულტურულ ქრონიკას და ახალგაზრდულ პროგრამას. აი ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა მიკროფონს გადავცემ ნონა მჭედლიშვილს, რომელიც განვლილი კვირის უმნიშვნელოვანეს მოვლენებს მიმოიხილავს.
ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების დასრულებიდან ერთი თვის თავზე და მთავრობის დამტკიცებიდან რამდენიმე დღეში გასულ სამუშაო კვირაში საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა რეგიონებში 9-დან 3 რწმუნებული შეცვლის გადაწყვეტილება მიიღო. ცვლილებების შესახებ საზოგადოებას რეგიონული მართვის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა დავით ტყეშელაშვილმა ამცნო.
ცხადმთიანეთის ხარაში პრეზიდენტის რწმუნებულად დანიშნული იქნება ბატონი ცეზარ ჩოჩელი, რომელიც დღემდე გახლავთ საქართველოს პარლამენტის წევრი. შიდა ქართლში პრეზიდენტის რწმუნებულად დანიშნული იქნება ლადო ვარძელაშვილი, რომელიც დღემდე ასრულებდა კულტურის მინისტრის მოადგილის მოვალეობას. და გურის მხარეში პრეზიდენტის რწმუნებულად დანიშნული იქნება ბატონი რამაზ ნიკოლაიშვილი, რომელიც მუშაობდა ფინანსური პოლიციის თბილისის საგამოძიებო სამსახურის ხელმძღვანელად.
სამხარეო რწმუნებულების საკადრო გადაადგილების გარდა ცნობილი გახდა გადაწყვეტილება რამდენიმე ელჩის შეცვლის შესახებაც, თუმცა გასულ სამუშაო კვირაში განვითარებული მთავარი პოლიტიკური მოვლენები ძირითადად მაინც გაერთიანებული ოპოზიციის მემორანდუმის პირობებისა და ამ პირობების შესრულება შორის არსებული წინააღმდეგობების ფონზე წარიმართა. პროცესი არა მარტო გრძელვადიან პერსპექტივაში მიმდინარე კვირაშიც ჰქონდა დასაწყისი და კულმინაცია. დასაწყისი იყო ორშაბათს, 4 თებერვალს, როდესაც ოპოზიციამ საჯაროდ განაცხადა, რომ ხელისუფლებასთან დაწყებული მოლაპარაკების მიუხედავად საპროტესტო აქციების ახალ კამპანიას იწყებდა. პირველი ასეთი აქცია სახელწოდებით მიარამირჩევია სააკაშვილი 5 თებერვალს გაიმართა. აქცია თბილისის მეტროსადგურებში ხელმოწერების შეგროვებას გულისხმობდა. მას 7 თებერვალს მოჰყვა მეორე აქცია ხმების ქურდები, რის შემდეგაც თბილისის ქუჩები საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ლევან თარხნიშვილის პლაკ პლაკატებით აჭრელდა. პარალელურ რეჟიმში გაგრძელდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან ოპოზიციისა და მართველი ძალის წარმომადგენელთა შორის მემორანდუმის პირობების ირგვლივ კონსენსუსის მიღწევის მიზნით წარმოებული მოლაპარაკებები. პირველადი შეფასებებით მოლაპარაკებები კონსტრუქციულ ვითარებაში მიმდინარეობდა და პრობლემურ საკითხებში შეხების წერტილებიც გაჩნდა.
Мне пикап რომ შეთანხმებულები ვართ ოპოზიციასთან რომ კონსტიტუციაში ცვლილებები უნდა განხორციელდეს და საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ ახალი პოლიტიკური რეალიების გათვალისწინებით უნდა მოხდეს ხელახალი მთავრობის შემადგენლობის დამტკიცება დაახლოებული იქნა პოზიციები ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემადგენლობა ეს არის საზოგადოებრივი საბჭო ხელმძღვანელობის საკითხიც რომელიც უახლოეს დღეებში უნდა გადაწყდეს ასევე კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიაშიც საკადრო საკითხების გადაწყვეტა ასევე საპარლამენტო არჩევნების თარიღი
გითხრა საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან ბეჟაშვილმა რომლისთვისაც პრინციპში მისი სხვა კოლეგების დარად მოულოდნელი აღმოჩნდა მოვლენების ის სცენარი რომელიც ამ შეხვედრის შემდეგ განვითარდა ოპოზიციის ერთმა ნაწილმა დანარჩენებთან შეუთანხმებლად ხელისუფლებასთან დიალოგი შეწყვიტა ინიციატივა ხალხის პარტიის ლიდერმა კობა დავითაშვილმა გაახმოვანა
აქამდე ხელისუფლების ტაქტიკა იყო დროის გაწევა მოლაპარაკებებზე. დღეიდან ჩვენ მათ ვეუბნებით. სანამ არ შესრულდება ის შეთანხმებები, რომლებიც იყო ამ მოლაპარაკებებზე, სანამ ისინი არ გადადგავენ კონკრეტულ ნაბიჯს და არ მიიღებენ გადაწყვეტილებებს, მანამდე უაზრო დიალოგზე მისვლას არ ვაპირებთ. მივალთ მხოლოდ იმ შეხვედრაზე, სადაც დავინახავთ წინასწარ გადაწყვეტილებებს ხელისუფლებისა იმ საკითხებზე, რომელსაც კანონმდებლობაში ცვლილებები არ სჭირდება.
საკითხები, რომლებსაც კობა დავითაშვილი და მისი თანამოაზრეები მიუთითებენ სულ სამი პუნქტისგან შედგება. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ლევან თარხნიშვილის დაკავებული თანამდებობიდან გადადგომა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის თამარ კინწურაშვილის პოსტიდან წასვლა და ნოემბრის მოვლენებში პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული ადამიანების უპირობოდ გათავისუფლება. ოპოზიციის ულტიმატუმის პათოსი მარტივია. პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში ამ სამი პირობის დაკმაყოფილება მყისიერად შეიძლება. ხელისუფლებაში კი განმარტეს, რომ პოლიტიკური ნება მხოლოდ ამ სამი საკითხის მოგვარების სურვილით არ ამოიწურება. აი რა განაცხადა ნინო ბურჯანაძე 8 თებერვალს, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ ოპოზიციამ დიალოგის შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო.
ეს შეთანხმებები ყველანი არის შესრულების პროცესში და შეთანხმების პროცესში და არა მხოლოდ იმიტომ რომ ამას ოპოზიცია აყენებს მე არაერთხელ მითხოვს არამედ იმიტომ რომ ჩვენ ვთვლით რომ არის მთელი რიგი საკითხები სადაც ჩვენ თავად გვაქვს პოზიცია რომ ცვლილებები უნდა გახორციელდეს ამიტომ ესეთ შუა პროცესში მოლაპარაკებისა შეთანხმებისა და რაც მთავარია ამ შეთანხმებების რეალიზაციისა რომელზეც დღეს ჩვენ ახლა ვართ და ვემზადებით სამშაბათის შეხვედრისათვის წინასწარ განცხადებების გაკეთება რომ მოლაპარაკებები წყდება და ულტიმატუმის ტონზე გადასვლა მე მგონი რომ უბრალოდ უცნაური უნდა იყოს
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე იმედოვნებს რომ ხელისუფლებასთან მემორანდუმის საკითხებზე დიალოგის შეწყვეტის გადაწყვეტილება ოპოზიციის მხოლოდ ერთი ნაწილის პოზიციას ასახავს მოვლენების განვითარებამ კი ცხადყო რომ ეს მართლაც ასეა ბრეწველები და ახალი მემარჯვენეები გაერთიანებული ოპოზიციის ეროვნული საბჭოს გადაწყვეტილებას არ უერთდებიან და მოთმინებით ელიან პარლამენტის თავმჯდომარესთან 11 თებერვალს დაგეგმილ შეხვედრას რომელზეც მემორანდუმთან დაკავშირებით ხელისუფლების ოფიციალური პოზიცია გამჟღავნდება მათგან განსხვავებით გაერთიანებული ოპოზიციის ეროვნული საბჭო 15 თებერვლის საპროტესტო აქციისთვის ემზადება და უკვე არ გამორიცხავს რომ აქციამ პერმანენტული ხასიათი მიიღოს
თავისუფლება უნდა გაითვალისწინოს ის მოთხოვნებასაც აქ ოპოზიციას და თუ ეს არ დაკმაყოფილდა 15 თებერვალს პირდაპირ უნდა გითხრათ რომ 2 ნოემბრის რეჟიმი იქნება იქნება ამდენის პედაგოგების საზოგადოების წარმომადგენელი და ეს არ დაიშლება იქნება პერმანენტული ვთქვათ აქციები არა გამორიცხულო შიმშილობას დაიწყოს ვიღაცა ყველაფერი ამოსალოდ 15 ან უნდა დაკმაყოფილდეს სამი ძირითადი მოთხოვნა ეს ტელევიზია CSKO და პატიმრები
გვითხრა პარტია ჩვენ თვითონის ლიდერმა პაატა დავითაიამ. გავრცელებული ინფორმაციით ულტიმატუმის თუნდაც ერთი პირობის დაკმაყოფილების შემთხვევაში ოპოზიცია მხოლოდ რამდენიმე საათიან მიტინგს დასჯერდება. ყველა სხვა შემთხვევაში კი ერთიანი ეროვნული საბჭო 15 თებერვალს დაწყებულ აქციას 10 დღის შემდეგ 25 თებერვალს დაასრულებს. განცხადება ამის შესახებ თბილისის მერიაში 8 თებერვალს შევიდა. 5 იანვარს არჩეული პრეზიდენტის ლეგიტიმურობის საკითხზე ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის ჭიდილის პირობებში მიმდინარე სამუშაო კვირაში საქართველოს ჭრელ პოლიტიკურ სპექტრს კიდევ ერთი პოლიტიკური პარტია შეემატა. ქრისტიანულ დემოკრატიული მოძრაობა, ასე ქვია ახალ ორგანიზაციას, რომლის ძირითად ბირთვს ტელეკომპანია იმედი ჟურნალისტები წარმოადგენენ. ახალი პარტიის მთავარ მიზნებშია ეროვნული ფასეულობების დაცვა და გაძლიერება, ქართული ეროვნული იდენტობისა და ინდივიდუალიზმის შენარჩუნება.
ასევე სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის სიძლიერეს და მის ხელშეუვალობას. მე მიმაჩნია, რომ რეჟიმი, რომელიც მოქმედებდა ამ 4 წლის განმავლობაში საქართველოში, თანმიმდევრულად, მიზანმიმართულად ასუსტებდა და ანადგურებდა ყველა ტრადიციულ და დემოკრატიულ ინსტიტუტს, ეკლესიას, სასამართლოს, მედიას, არჩევნებს და ჩემი პოლიტიკაში მოსვლის, ჩემი მეგობრების პოლიტიკაში მოსვლის მთავარი მიზანი არის სწორედ ასეთი ტრადიციული დემოკრატიული ინსტიტუტების გადარჩენა, მათი გაძლიერება და განვითარება.
გვითხრა ახალი პოლიტიკური ორგანიზაციის ქრისტიანულ დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ, რომელიც ჯერ აქტიურად არ ჩართულა საპარლამენტო არჩევნებისათვის მზადების პროცესში. რა არის მთავარი გამოწვევა საპარლამენტო არჩევნების წინ საქართველოსთვის? ეს შეკითხვა ჩვენმა კორესპონდენტმა ევროკომისარ საგარეო ურთიერთობებისა და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ბენიტა ფერერო ვალდნერს დაუსვა.
Well, the main challenge should be that indeed all the parties that will
pass. თავი გამოწვევა უნდა იყოს ის, რომ არჩევნებში მონაწილე ყველა მხარე მიიღოს ის სტანდარტები, რომლებსაც ჩვენ ევროპულ სტანდარტებად ვაცხადებთ. უნდა ითქვას, რომ ეუთომ ამ საკითხში ძალიან კარგი წესები და ნორმები დაამყარა და ისინი უნდა შესრულდეს.
ბენიტა ფერერო ვალდნერი მონაწილეობდა თბილისის საერთაშორისო კონფერენციაში საქართველოს ევროპული გზა, რომელიც ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის განხორციელების შეფასება იყო. კონფერენცია, რომელიც 5-6 ფებერვალს გაიმართა, შედგებოდა სამი სესიისგან და მუშაობდა ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა ეკონომიკური თანამშრომლობა და ვაჭრობა, სამართლის საკითხები, უსაფრთხოების პრობლემატიკა და კონფლიქტები. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძოთ გადაცემას, პრაღის სტუდიაში მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. 9 თებერვალს მიუნხენში უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. თუ კი გავითვალისწინებთ, რომ გერმანიის ერთ-ერთი მიწის ბავარიის დედაქალაქი ყოველწლიურად მასპინძლობს მეტად წარმომადგენლობით დელეგაციებს მთელი მსოფლიოდან და დღის წესრიგის დიდი ნაწილი ნატოსთან დაკავშირებულ საკითხებს ეთმობა, ადვილი წარმოსადგენია, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს კონფერენცია საქართველოსთვის, რომელიც ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანებას ესწრაფის. ამ საკითხების გასარკვევად პრაღიდან ტელეფონით დაუკავშირდით დელეგაციის ერთ-ერთ წევრს, სახელმწიფო მინისტრსა და ვიცე-პრემიერს გიორგი ბარამიძეს. თავდაპირველად დავინტერესდით, თუ რა საკითხებზე გაამახვილა ყურადღება პრეზიდენტმა სააკაშვილმა კონფერენციის ტრიბუნაზე გამოსვლისას. გიორგი ბარამიძეს ლელა კუნჭულია ესაუბრა.
ბუნებრივია, ესეთ წარმომადგენლობით ფორუმზე ჩვენი ამოცანა არის წარმოაჩინოთ საქართველო როგორც ქვეყანა, რომელიც ვითარდება, სადაც მიმდინარეობს დემოკრატიული რეფორმები, ეკონომიკური რეფორმები, რომელიც ნაბიჯ-ნაბიჯ პრობლემებით, ხანდახან შეცდომებით, მაგრამ მაინც წინ მიდის ამ გზაზე. ჩვენმა ნატოში ინტეგრაციამ თქნებოთ ევროკავშირთან დაახლოებამ არავითარ შემთხვევაში არ დააზარალოს ურთიერთობები ჩვენს სხვა მეზობლებთან. გვჭირდება საერთაშორისო მხარდაჭერა, ისე როგორც რუსეთთან ნორმალური ურთიერთობის დამყარება. სესია, რომელსაც პრეზიდენტი გამოვიდა, მასთან ერთად კიდევ ორი ქვეყნის პრეზიდენტი, მოლდოვასა და მაკედონიის პრეზიდენტი გამოვიდა და ასევე ევროკავშირის ამჟამინდელი პრეზიდენტი ქვეყნის, სლოვენიის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ისე რომ ოთხი პრეზიდენტი იყო წარმოდგენილი აი ამ სესიაზე, სადაც ძალიან საინტერესო დისკუსია გამართა. ღია ყოველგვარი დიპლომატიური რევერენსების გარეშე იმ საკითხებზე, რომელიც აწუხებს ამ ქვეყნებს.
მიუნხენის ეს ტრადიციული კონფერენცია, რომელიც მასშტაბური ღონისძიება, ალბათ ბევრი აცნობიერებს, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია წელს საქართველოსთვის ნატოს ბუქარესტის სამიტის წინ, რომელზეც ქვეყანა მოელოდა, რომ ალიანსში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას, ეგრეთ წოდებულ მეპს მიიღებდა. კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა იაბდეჰოპ სხეფერიც, ალიანსის გენერალური მდივანი. მან თუ ახსენა საქართველო, თქვათ, რაიმენაირ კონტექსტში?
ნუ მე ჯერ ბუქარესტის სამიტზე წარსულ დროში არ ვილაპარაკებდი, ჯერ ეს წინ არის და გადაწყვეტილებები არც დადებითი, არც უარყოფითი საბოლოოდ მიღებული არ არის. თქვენ კარგად იცით, რომ ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე მსოფლიო დიდ პოლიტიკაში, მიუხედავად საქართველოს მზადყოფნისა, საქართველო ცოტა რამეს თუ წყვეტს, იმიტომ რომ აქ უკვე გიგანტების ჯიდილი მიდის და გიგანტები თამაშობენ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველომ თავისი გასაკეთებელი გააკეთა და ეს ყველა მაღნიშნავს. ეხლა ხან სუ 10 დღის წინ საქართველო დატოვა ნატოს შემფასებელთა მისიამ, რომელმაც შეაფასა საქართველოს მიერ აიპაპით ინდივიდუალური პარტნიორობის სამოქმედო გეგმით განხორციელებული რეფორმები, განაცხადეს, რომ ეს იყო საუკეთესო, თქვათ, ანალიზი აიპაპისა და შეფასება, რაც აქამდე ყოფილა და მანამდე სულ ყოველთვის დადებითი იყო. ასე რომ საქართველომ თავისი როიტყვიან საშინაო დავალება
ხუთიანზე შეასრულა, მაგრამ იმისთვის რომ მივიღოთ მეპი, ბუკარესტის სამიტზე იქნება ეს თუ მოგვიანებით, საჭიროა მეორე უმთავრესი კომპონენტი იყოს კონსენსუსი ნატოს 26 წევრ სახელმწიფოს შორის.
თვითონ იამდე ჰოპს ხეფერმა ნატოს გენერალურმა მდივანმა თუ ახსენა გამოსვლისას საქართველოს.
Сул საქართველოს ხსენებათ, შეიძლება ასე ითქვას, ნატოს გენერალურმა მდივანმაც ახსენა, ამერიკელმა სენატორმა გრეჰემაც ახსენა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმაც სწორედ იმ გამოსვლებში, სადაც ამ საკითხებზე იყო საუბარი. საუბარი უკვე კონკრეტულად ჰქონდა პირადად პრეზიდენტისა და ნატოს გენერალურ მდივნის შეხვედრის დროს, სადაც ძალიან კონსტრუქციული საუბარი გაიმართა და კონკრეტულად ვილაპარაკეთ იმ საკითხებზე, რომელიც აქტუალურია იმისათვის, რომ ჩვენ კიდევ უფრო კარგად მომზადებული დავხდეთ საომავლოდ, სავარაუდო მეფის მიღების მომენტს. ეს შეიძლება იყოს ბუქარესტის სამიტზე, შეიძლება იყოს მოგვიანებითაც.
ნოემბრის მოვლენებმა პრაქტიკულად გარკვეული ჩრდილი მიაყენა ამას. ქუჩაბაც ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის კომიტეტში, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე მეთიუ ბრაიზამ განაცხადა, რომ საქართველოს ნატოსთან დაახლოებისთვის კიდევ ერთი ტესტის ჩაბარება მოუწევს და კერძოდ ეს საპარლამენტო არჩევნები იქნებაო, დაახლოებით ასეთი იყო განცხადება და ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ თქვათ ნატოს ბუქარესტის სამიტზე, რომელიც აპრილის პირველ დღეებში გამართება და პრაქტიკულად წინ უსწრებს საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებს, ქვეყანას თქვათ ალიანსში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიღებასთან დაკავშირებით ამხრივაც შეიძლება შეექმნას პრობლემა.
საქართველოსთან მიმართებაში ვერავინ ვერ საუბრობს იმაზე, რომ საქართველომ რაიმე ისე არ გააკეთა, ჩვენ გვევალებოდა რომ გავაკეთებია იმისათვის, რომ ვინმე თქვას, რომ ჩვენ არ ავარდ მზად გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მისაღებად. ეხლა არის უკვე პოლიტიკური კონსენსუსის საკითხი, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ რეალურად ეს არის პირველ ყოვლისა და ამას კულუარულ საუბრებში ყველა გვეუბნება ერთმანეთს, რომ ეს არის უფრო დაკავშირებული რუსეთსა და ნატოს ურთიერთობებზე, რამდენად შესაძლებელი იქნება, რომ დასავლეთმა კიდევ უფრო შორს წავიდეს და არ გაითვალისწინოს რუსეთის ის მოთხოვნები, რომელიც მას აქვს. ერთი ფაქტია, რომ ეს იქნება კოსოვო და ეს უკვე პრაქტიკულად გადაწყვეტილია, მოგწონს ჩვენ ეს თუ არ მოგწონს. და მეორე, ეს არის უკვე ნატოს შემდგომი გაფართოებისკენ გადადგმული ნაბიჯები საქართველო-უკრაინის მიმართულებით, რაც ასევე რუსეთისთვის ძალიან დიდი გამაღიზიანებელია.
საქართველოს ვიცე-პრემიერს გიორგი ბარამიძეს მიუნხენში ტელეფონით ესაუბრა ლელა კუნჭულია. გიორგი ბარამიძე მონაწილეობდა ორდღიან კონფერენციაში საქართველოს დელეგაციის ფარგლებში. კონფერენცია ეძღვნებოდა უშიშროების საკითხებს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განმოგვდებთ გადაცემას. რუსეთ საქართველოს ურთიერთობაში ვითარების მოსალოდნელი დათბობა, რაზეც ჯერ კიდევ სტრასბურგში მყოფი მიხეილ სააკაშვილი ენთუზიაზმით საუბრობდა, მეტად თამამი პროგნოზები აღმოჩნდა. უფრო ზუსტად კი აქამდე კრემლი საქართველოს ხელისუფლების სიჯუტის გამო ქართველ ხალხს სჯიდა, ახლა რუსეთი ცდილობს ქართველი ხალხის გული მოიგოს და გაუძლიეროს ნიჰილიზმი ქვეყნის ხელისუფლებისა და ევროპული არჩევანის მიმართ. რუსეთის პრესამ გასულკვირაში ტერორისტული საფრთხის კონტექსტში კვლავ ახსენა პანკისის ხეობა. იმავდროულად პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი კი დაღესტნელებს საქართველოსთან დამაკავშირებელი სატრანსპორტო დერეფნის მშენებლობას დაპირდა. კობალი კლიკაძე დაინტერესდა, თუ რატომ აკვირდება ასე აქტიურად რუსეთი საქართველოს კავკასიურ ნაწილს.
5 თებერვალს რუსეთის საელჩომ საქართველოში გააუქმა ფასიანი ჩაწერა და საქართველოს მოქალაქეებს შესაძლებლობა მისცა ვიზების მისაღება ჩვეულებრივად მიაკითხონ საკონსულო განყოფილებებს. ამას გარდა რუსეთის საელჩომ შემოიღო სავიზო ანკეტის ახალი ფორმა. ერთი შეხედვით ეს თითქოს უმნიშვნელო დეტალია იმ ფონზე, როდესაც რუსეთი არ ჩქარობს სავიზო რეჟიმის გაუქმებას და საქართველოს მოქალაქეებს მოსკოვამდე ჩასვლა კვლავ შემოვლითი გზით და დიდი დანახარჯების ფასად უჯდებათ. მაგრამ როგორც დიპლომატები ამბობენ, ეშმაკი სწორედ დეტალებში ბუდობს და რუსეთმაც კარგად იცის თუ რას აკეთებს, როდის და რატომ. საქართველოში საბჭოთა პერიოდშიც კი ართქმულა იმდენი სალანძღავი სიტყვა ამერიკის ადმინისტრაციისა და ევროპის მისამართით, რამდენიც 5 იანვრის სადავოდ ქცეული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. თანაც აქტიურობენ სწორედ პროდასავლური პოლიტიკური ფილოსოფიის მიმდევარი ლიდერები, რომლებიც ამერიკას და ევროკავშირს არც თუ იშვიათად საყვედურობენ ორმაგი სტანდარტებით მოქმედებას პროცესების შეფასების დროს. დავით გამყრელიძემ ახალი მიმარჯვენეების ლიდერმა ამერიკის ადმინისტრაციას საქართველოში ანტიამერიკული განწყობის ზდა უწინასწარმეტყველა. მეთიუ ბრაიზაზე გაბრაზებულმა კობა დავითაშვილმა კი საპროტესტო აქცია მოაწყო ამერიკის საელჩოს წინ. სხვათაშორის ასეთი ანტიდასავლური რიტორიკა, რომ ძალზე სახიფათოა და რომ თამაშგარემ მდგომარეობაში დატოვებით ემუქრება თავად ოპოზიციასაც, ეს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენელმა პარლამენტარმა კახა კუკავამაც დაადასტურა.
პირველ საკითხში მე დაგეთანხმებით, უდავოდ 100% ესე მოხდება, თუ არ იქნება გარკვეული პროგრესი ამ საკითხებთან მიმართებაში, დევალვაციის პროცესი აუცილებლად იქნება და ეს უკვე დაწყებულია, ამას თვალი არ უნდა ავარდოთ, თუმცა ის რომ პრორუსული გავლენები გაძლიერდება, ამას ვერ დავითანხმები, იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი ისტორიული ფესვები აქვს რუსეთის მიმართ საქართველოს დამოკიდებულებას, მათ შორის ძალიან ბევრი ადამიანს უფრო ახლოს ისტორიიდანაც ახსოვს იგივე აფხაზეთის 9 აპრილის პორტ. ამიტომ მე არ მგონია რომ ამ მიმართულებით რაიმე კარდინალურად შეიცვალოს, რაც შეიძლება დასავლეთის და განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებული საკითხებს. ეს ხა თვალი არ დავარდოთ, ეს დევალვაცია მიმდინარეობს. ეს საჩვენა როგორც იგივე პლებისციტმა ოფიციალურმა შედეგებმა, რეალური გამოკითხვის შედეგები კიდევ უფრო ნათელ სურათს იძლევა და საკმაოდ დიდი საფრთხეა.
ასე თუ ისე, როცა დემოკრატიის ხერხემლად და ამერიკის სტრატეგიულ პარტნიორად მონათლულ საქართველოში ამერიკას უდიერად მოიხსენებენ, ეს რუსეთს რა თქმა უნდა ძალიან სიამოვნებს. შესაბამისად, სულაც არ არის გასაკვირი, რომ რუსეთი ამ ზარდე ანტიამერიკული განწყობის ფონზე ცდილობს მოიგოს ქართველი ადამიანების გულები. ხო და ადგა და ვიზების მიღების მსურველ საქართველოს მოქალაქეებს ცოტათი გაუიოლა საქმე. შემთხვევითი არც ის არის, რომ სწორედ იმ დროს, როდესაც რუსეთის საელჩომ ახალი შემოსუბუქებელი რეჟიმი შემოიღო საქართველოს მოქალაქეებისათვის, რუსეთმა კიდევ ერთი ინიციატივა გაახმოვანა საქართველოსთან მიმართებაში. 4 თებერვალს დაღესტანში მოულოდნელად ჩასული რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დაღესტნელებს დაჰპირდა, რომ ბოთლიხისა და ცუმადინის რაიონიდან გზას გაიყვას არამხოლოდ მახაჭყალამდე, არამედ საქართველოს საზღვრამდე. პუტინმა რა თქმა უნდა კარგად უწყის, რომ დაღესტნის ამ რაიონში მცხოვრებ ავარელებს ტრადიციულად კარგი ურთიერთობა აქვთ ყვარლის რაიონში მცხოვრებ თანამემამულეებთან და ეს ყველაფერი მათზე მამობრივ მზრუნველობაში ჩაეთვლება. თუმცა საინტერესოა, რატომ უნდა სურდეს რუსეთს მესამედ გახვრიტოს კავკასიის ქედი ახლა დაღესტნის მხრიდან, როდესაც ფაქტიურად უმოქმედოდაა დარჩენილი საქართველოს სამხედრო გზა. ხომ არ იმალება საშიში საწამლავი რუსეთის ბოლოდროინდელ დამტკბარ დიპლომატიაში? ხის გავიხსენოთ, რომ რუსეთთან დამაკავშირებელი მაგისტრალებიდან და სამთო გადასასვლელებიდან საქართველოში ხდებოდა და ხდება, მაგალითად როკის გვირაბიდან, კონტრაბანდული იარაღისა და უკონტროლო შეიარაღებული ჯგუფების ექსპორტი. ბოთლიხისა და ცუმადინის რაიონები კი სავსეა ამ სიკეთეებით. სწორედ ამ რაიონს დაესხა თავს 1999 წელს შამი ბასაევი, რამაც მოსკოვს მიზეზი მისცა წამოეწყო მეორე ანტიტერორისტული საომარი კამპანია ჩეჩნეთის რესპუბლიკის წინააღმდეგ, რაც პარტიზანული ომის სახით და მათ შორის დაღესტნის ტერიტორიაზე დღემდე გრძელდება. თუმცა პრეზიდენტ პუტინის ამ ნედლ ინიციატივას ასე დიდ მნიშვნელობას არ ანიჭებენ საქართველოს ხელისუფლებაში. მეტიც, პარლამენტში არსებული ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ შოთა მალაშხიამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ასეთი გზის მშენებლობა საქართველოს ინტერესებისთვის სრულიად მისაღებია.
თუ და რუსეთს აქვს ამის სურვილი დაღესტანზე გაჭრას გზა, ინგუშეთზე გაჭრას გზა, ჩეჩნეთზე გაიჭრას გზა, ეს არის ძალიან კარგი ფორმა ჩვენთვის. ანუ ამის შებრუნება შეიძლება რა, ყველაფრის უკანიქით.
ასეთი უმრავლესობის წევრის დეპუტატ შოთა მალაშხიას მოსაზრება. ოპტიმისტური, მაგრამ რეალობისაგან შესაძლოა საკმაოდ შორს მდგარი, რადგან არსებობს არანაკლებ ანგარიშ გასაწევი კონტრარგუმენტი. თუ თვალსაჩინო მომავალში საქართველოს დათანხმდება დაღესტნის გავლით რუსეთთან დამაკავშირებელი კიდევ ერთი კავკასიური დერეფნის გაჭრას, მაშინ მას დასჭირდება მკაცრი სასაზღვრო კონტროლის დაწესებაც, რადგან შესაძლოა განმეორდეს 2001-2002 წლების პანკისის კრიზისი, როდესაც რუსმა მესაზღვრეებმა დერეფანი შეუქმნეს და უპრობლემოდ გაატარეს საქართველოსკენ ჩეჩენი მებრძოლები. შემდეგ კი საქართველო აღმოჩნდა რუსეთის მხრიდან უპრეცედენტო ზეწოლის ქვეშ, როგორც ტერორისტების მფარველი და ხელშემწყობი ქვეყანა. და მიუხედავად იმისა, რომ რუსლან გილაევისა და დოკ უმაროვის რაზმებმა საქართველოს ტერიტორია 6 წლის წინ დატოვეს, რუსეთი კვლავ აქტიურად აკვირდება საქართველოს კავკასიურ ნაწილს და ცდილობს არ გაანელოს პანკისის ხეობის, როგორც ტერორისტული საფრთხის მუდმივი წყაროს თემა. გასულ კვირაში რუსეთის სპეცსამსახურები მათ ტერიტორიაზე პანკისის ხეობიდან ჩეჩენი ბოევიკების გადასვლის საფრთხეზე კვლავ ალაპარაკდნენ. ხეობაში კვლავ ჩებიან ჩეჩენი ბოევიკები, რომელმაც შესაძლოა რუსეთის ტერიტორიაზე შეღწევა სადონო. განცხადა გასულ კვირაში რუსეთის სასაზღვრო დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ გენერალმა ანატოლი ზაბროდინმა. ეს განცხადება ცხადია ფუჯგასროლას გავს და გათვლილია ერთი მხრივ იმაზე, რომ მსოფლიოს ყურადღება მიეპყრო მიუნხენის უსაფრთხოების პოლიტიკის კონფერენციის წინ. და კიდევ უფრო მეტად იმაზეა გათვლილი, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არასოდეს ჰქონდეს ზედმეტი ილუზია მოსკოვთან ურთიერთობაში. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. შეგახსენებთ, რომ კვირის მანძილზე ჩვენს მიერ შერჩეული ადამიანი აწარმოებს დღიურს, კვირას კი რადიო თავისუფლების ეთერში შევიტყობთ, რით ცხოვრობდა ამ ერთი კვირის მანძილზე ეს ადამიანი და რით ცხოვრობდა საზოგადოება. ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერდა სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილი.
3 თებერვალი კვირა. წესითა და რიგით დილა რამე განსაკუთრებულად სასიამოვნოთივდა დამეწყო. ადრე გამიღვიძა და გადაწყვიტე ახლა ჩამოტანილი წიგნი გადამეფურცლა და ცოტა მაინც წამეკითხა. სულ დამავიწყდა, რომ დღიური უნდა მეწერა, თორემ სხვა წიგს წავიკითხავდი. ამ ახალი თანამდებობით შინაგანი შფოთი გამიჩნდა. მანამდე ალაგ-ალაგ და საჭიროების და სიტუაციის გამო შფოთავდი, ახლა კი ქრონიკულ შფოთში გადავედი. რა მინდოდა წვენებში? ამდენი კაცი შენგან თითქმის სასწაოს მოელის, შენ თითი პატარა ჯადოსნური ჯოხიც კი არა გაქვს. თუმცა ბევრი დარწმუნებულია, რომ სააკაშვილის ჭინკების მთავრობაში ერთი მფრინავი ცოცხი მაინც უნდა ქონდეს. ჯერჯერობით ცოცხი არა, მაგრამ უზარმაზარი ზომების ჯიპით გადავადგილდები და სულ მგონია, რომ მშიერი და უსახკალო ტორილები მიყურებენ. საშინელი დისკომფორტია. მანქანის ზომების მიზეზი რომ ვიკითხე, თავიდან დაუჯერებელი პასუხი მომეჩვენა. ოსები უფრო მცირე ზომის მანქანი სერიოზულად არ აღიქვამენო. აი სანაკოების თანახმად მივდივარ და როგორც მის თბილისის ოფისს მივახროდი, მივხვდი, რომ არ უშაყერიათ. მისი მანქანები დგას და ვერ გაიგებ, მაქსი მანქანებია თუ მინი ავტობუსები. სანაკოების კაბინეტში ცივა, რადგან ძირითადად იქ არავინ ზის. ძირითადი საქმე ქურთაშია, რა თქმა უნდა. ამას წინა ტელეზოში ნანახი კაცი ახლას, რომელიც ცოტა ხნის წინ კოკუეთის პარლამენტის წევრი ყოფილა, მაგრამ ბატონ ედვარდს მისგან რაღაც კრიტიკის მაგვარის წყენია და საცემლოდაც კი გაუმეტებია. დიმას ანაკოევი პირდაპირი ადამიანი აღმოჩნდა და პირდაპირ გადავიდა დაგროვილი პრობლემების ჩამოთვლაზე. ყველა მათგანი საკმაოდ დეტალური და მნიშვნელოვანია. დახვდებით, რომ შევეცდებით ყველა პრობლემების გადაჭრას, მაგრამ ამ ყველა პრობლემების გადაჭრის გზები შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიდის. ხო და მეც აგერ შევდივარ ვანოსთან შეხვედრაზე და ვფიქრობ, როგორია საქართველოს ხერხემალი. არასოდეს ფიქრობდი, რომ ის ასე დეტალური ინფორმირებული და როგორც იტყვიან, reasonable იქნებოდა. 2 საათ ნახევარი ვილაპარაკეთ, ძირითადად ოსეთზე და იქ არსებულ პრობლემებზე. რა თქმა უნდა, აფხაზეთზე, ინსტიტუციებზე და ათას სხვა თემებზე. შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით თქვა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პიარი სერიოზულად აკლია. ამდენი საქმეა გაკეთებული და მხოლოდ პატრულს უყურებ, თუმცა მესმის, რომ ბევრი ინფორმაციის ახლა გამჟღავნება არ შეიძლება. 4 თებერვალი ორშაბათი. გერმანიის ელჩი სტუმრობს და გაჩაღებულ დიალოგში ვართ. ამ დროს რეკავს ტელეფონი და იწერება ოთარი. აზრის გაწყვეტა არ მინდა და ასეთ სიტუაციაში ტელეფონზე ლაპარაკიც უხერხულია. პასუხობ ერთი მოკლე ფრაზით, ოთარ გადმოგირეკავ. ამის მერე ტელეფონი კვლავ რეკავს, ამჟამად უცნობი ნომერია. რამოდენიმეჯერ გავთიშე, მაგრამ მაინც დაჟინებულად რეკავს. გავბრაზდი, ბოდიში მოუხადე ელჩს და უპასუხე. მიშა სანდლერის აღელვებული ხმა აბსოლუტურად დაუჯერებელი სიტყვებით. ოტარი უმერ несколько минут тому назад от сердца. ჯერ წესრად არ მესმის რა ხდება, ვეუბნები რომ ახლახან მირეკავდა მეთქი. არა, ეს მისი ვაჟი სანდრო იყო, რომელსაც უნდოდა რომ შეეტყობინებინაო. გერმანიის ელჩი შეუმჩერებია და ვერ გაუგია რატომ დავკარგე ფერი, როგორ აღხსნა რომ 59 წლის სახსალამათი კაცი გარდაიცვალა და ჩემი ადგილი ახლა მისი ოჯახის გვერდით არა და არა ამ კაბინეტში. ცდილობ უთხრა, რომ მეგობარი დამეგუპა, ის კი საუბარს ისევ აფხაზეთში ვიზიტზე აგრძელებს და მეც იძულებული ვარ საქმიანი დამით გავაგრძელო ბაასე. თითქოს არაფერი არც მომხდარა. აი რა ყოფილა მინისტრობა. მოგვიანებით წესერად პანაშვიძეს სიარულიც ვერ მოახერხა და დაკრძალვის დღეს მთავრობის ხდომის გადამკიდე 9:00 საათით ვახერხებ შერბენას. ახლა მესმის ლადოსი, რომელიც პირველი მთავრობის ხდომას მამის დაკრძალვის პრაქტიკულად მეორე დღეს ჩაატარა. საღამო კიდევ ერთი პრობლემით მთავრდება, რომელსაც პირობითად 2 შაბათის შოუ მინდა დავარქვა. აღმოჩნდა, რომ 2 რამით ვარ ცნობილი საქართველოში თურმე. პირველი იმით, რომ ეგზიტ პოლები გავაყალბე და მეორე ის, რომ ინგა გრიგოლია გავაჩუმე. ხო და ახლა ინგა გრიგოლიას შოუში მივდივარ. ვერაფერი პოპულარობა მინდა გითხრათ. ხო და ვერ გავიგე ინგას რა მოეწურა, რომ ამ 2 შაბათსაც მიწვევს გადაცემაში. იძულებული ვარ სტუდია მაესტროს უთხრა უარი და წავიდე პოლიტიკურ დებატებში, თუმცა პოლიტიკური დებატები ჩვენთვის ძირითადი საქმიანობის ყველაზე მცირე ნაწილად მიმაჩნია. კიდევ კარგი, ჩვენთან ასეთ საქმეში მეტად გამოცდილი ხალხი, მის შემაჭავარენ და გოკა გაბაშვილი არიან. მეორე მხარეს დომებიდან ირაკლი იაშვილს პატის უცემ. კონსტანტინე გამსახურდია, უდავოდ განათლებული კაცია, თუმცა თავისი სპეციფიკური მოსაზრებებით. ეს ჯონდი ბაღათურია კი მართლა გამოცანაა და ვერ გავიგე. კასტელუზე რომ ველაპარაკე, ბოლომდე ვერ გაიგო რას ვეუბნეოდი და ირაკლისთან ამოწმდა ჩემს ნათქვამებს, შემთხვევით ხოვარ ვაგინებდი. გადაცემა ძალიან ცუდა წავიდა. პირველი შესვენებისას დარბაში მსხლომებს შორის ლამის ხელჩართული ბრძოლა დაიწყო. ნამდვილი მინის საქართველოა დარბაზი. ახლა კი მაგრა შემეშვინდა, რომ ეს ყველაფერი დარბაზით გარეთაც შეიძლება მოხდეს, მაგრამ იქ გამშველებელი და დამშოშვინებელი ნაკლებად გამოჩნდება. გადაცემა აიჭრა და ბოლოს საშინად დამწუხრებული წამოვედი. ეს ქვეყანა აშკარად ჩვენზე უკეთეს პოლიტიკოსებს იმსახურებს, როგორც ხელისუფლებაში, ისე ოპოზიციაში. 5 თებერვალი, სამშაბათი. გამინისტრებისთანავე გამოაცხადა, რომ ყველა ექსპერტებთან გამართავდი მოლაპარაკებებს. მთელი დღე გამოყავი მათთან საფუძვლიანი საუბლებისთვის. მათ სახელებს ახლა ვერ ვიტყვი, მაგრამ ინტერესი უდიდესია და ყველათ კარგად აცნობიერებს, რომ ეძლევათ საშუალებას საკუთარი ნაფიქრალი სახელმწიფო პოლიტიკად აქციონ. ჩემი საქმეც ეგ არის. დილიდან იწყება შეხვედრები, მოდიან ექსპერტები, ბევრი მათგანი ოპოზიციის პარტიებში არიან, ბევრი მათგანი დამოუკიდებლები, ბევრი მათგანიც კი შუალოდ სახელმწიფო სამსახურში. თანხდებით, რომ შევიკრიბებით, თანხდებით, რომ ვითანამშრომლებთ. ძნელია შეთანხმება, მაგრამ ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ დავანახოთ ერთობა და თუ ერთობა არ არის პოლიტიკური, ერთობა რაც შეიძლება ექსპერტთა საბჭოში იყოს მიღწეული, აუცილებლად საჩვენებელია. საღამოსკენ კიდევ ერთი სურპრიზი მერის. ეს ჩემი გაბუტული ქალიშვილია, რომელიც გამოთქვამს პროტესტს, რომ მას აღარ უნდა მამის მინისტრობა, რადგანაც გუშინ ვერც გაღვიძებისას ნახა და ვერც დაძინებისას. ესეც კიდევ ერთი შეზღუდვა, აი ესეთი ფასი აქვს მინისტრობას. 4 შაბათი, 6 თებერვალი. მთელი დღე კონფერენციაზე უნდა ვიყო. დილის სესიის მოდერატორი ვარ და საღამოს სესიაზე მომხსენებელი. საინტერესო სესია კი გამოვიდა. ჩვენს მიერ არაღიარებულ სახელმწიფოებზე ამ არაღიარებულების მიერ აუღიარებელი სანაკოები და ზემო აფხაზეთში დისლოცირებული აფხაზური მთავრობის ხელმძღვანელობდა საუბრობდა. სესიას ბევრი ელჩი ესწრებოდა და მგონი მოსწონს კიდეც. ბევრია კითხვები, ბევრია დებატები. ყველაზე გასახარებელი ის არის, რომ რუსებიც ესწრებიან. მაგრამ მაინც მგონი დაბნეულები არიან, იმიტომ რომ არ ელოდნენ საქართველოდან ასეთ მიდგომებს. დიახაც, ჩვენ რუსები არ უნდა გავყაროთ. დიახაც, ჩვენ ერთად უნდა ვიყოთ. ასეთ რეალობაში რუსებს ჯერ არ მოუწიათ ჯდომა. არანაკლებ დაბნეულია სხვა ქვეყნის ელჩობაც. რა არის ეს საქართველოს მთავრობის კურსის ცვლილება, იაკობაშვილის ფანტაზიები თუ რაღაც აკუსტიკაშია შეცდომები? ოპტიმიზმი იზრდება, მოლოდინი იზრდება, კიდევ დამიმატეს საქმეები. ახლა იმის გარდა, რომ ქართველებს აქვთ მოლოდინები ჩემგან, უცხოელებსაც გაუჩნდათ, ვაი ჩემს პატრონს. 5 შაბათი, 7 თებერვალი. სახელმწიფო კანცელარიის მე-12 სართულზე დიდი მრგვალი მაგიდა დგას, რომელსაც ამ დასახელების პოლიტიკურ პარტიასთან არავითარი საერთო არ აქვს. შევითავი მეფე არტურის დარბაზში მგონია მრგვალი მაგიდის გარშემო, ხმლების ნაცვლად მაგიდაზე სქელი სახაღალდეები ალაგია დღის წესრიგითა და სხვადასხვა რიგი მასალები. მათ შორის ჩემდამი დაქვემდებარებული უწყების დებულება და საშტატო განრიზი დევს. მასში ჩემი როგორც მომლაპარაკებელის პირველი წარმატებული შედეგია უწყედის ბიუჯეტი, სადაც 65%-იან ზრდას მივაღწია. დიდი ომი კი დამჭირდა ფინანსთა მინისტრთან, მაგრამ ბოლოს უთხარი: შენთე ვერ დაგიყოლია, აფხაზები და ოსები როგორღა დავიყოლიო მეთქი. არგუმენტმა მხოლოდ 65%-ით გაჭრა. იგივე ტერიტორიებთან მიმართებაში ეს არ გამოვა. იქ საჭიროებს სესტო. მთავრობის ხმამაზე ბევრი საინტერესოს მოისმენს საკუთარ ქვეყანაზე. უიმედო არც ადრე ვიყავი, მაგრამ ეხლა უფრო იმედიანად ვარ. სხვებიც იმედიანად არიან ჩემთან მიმართებაში, თუმცა ხა გავაფრთხილე, რომ ტავკლარჯეთისა და სოჩის დაბრუნება არ მომთხოვონ, რაც მაქ ისიც მეყოფა. პარასკევი, 8 თებერვალი. დილას ლაკერბაია მესტუმრა და ჰა ჩემს მაგიდაცეც გამოჩნდა ონიშენკოს მიერ მოწონებული აფხაზური ღვინო. ძალიან საინტერესო მოსაუბრეა ბატონი ლაკერბაია და როგორც ჩანს ძალიან კარგად ჩახედული ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებში. თავისი კრედიბილიტის დასარწმუნებლად ორნაირი წმუნებათა სიგელებიც კი მოიტანა, ერთი აფხაზების მიერ გაცემული, ერთი სააკაშვილის მიერ გაცემული. აფხაზებმა იჩხარესო და გამოგაცხადეს პერსონა ნონ გრატატო, ანუ შენთან საუბარი თავიდანვე არის სურვესო, მაგრამ ივსდა გამო, რომ ახლოვდება დიალოგი ჟენევაში, ახლა საჭიროა რაღაც ფორმატის შეცვლა. ქართულ მხარეს შეუძლია მხოლოდ ერთი რამე შეცვალოს: მიდგომები კონფლიქტის მოწესრიგებაში, რომელიც პირველ რიგში გამოიხატება იმაში, რომ ადამიანური ფაქტორი მთავარია. ესეც ჩვენ აფხაზების დაბნევა. როგორც ჩანს, არა მარტო ქართველები დაბნეულან და უცხოელები, აფხაზების კარგა სერიოზულად დაბნეულან, რამე თუ ისინი წარელოდნენ სიტუაციის ასე შემოტრიალებას. კარგია, როცა უარს აცხადებ, მაგრამ მერე რა უნდა ქნა, როდესაც გიწევს მაინც საუბარი. რაზე ვისაუბრებთ? ნახოთ. ყველაფერზე ვისაუბრებთ, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის გარდა. ისე მართალი რომ თქვათ, უკვე 28 კაცი მოვიდა ჩემთან, რომელმაც თქვა, რომ პირდაპირი კონტაქტი აქვს ბაღაბშთან. მეჩვენება ბარო ლაკერბაი ამ 28-ში ყველაზე უფრო ეფექტურია. ნახოთ, საით განვითარდება მოვლენები. ლაკერბაი წესერად ოთახიდან გასულიც არ იყო, როდესაც შემოვიდა დეპუტატი და დეპუტაცია. პარლამენტში დამტკიცების დროს აფხაზეთიდან დევნილი დეპუტატი გამომელაპარაკა და შეხვედრა მთხოვა. მეც დიდი სიამოვნებით, რა თქმა უნდა, დავთანხმდი. და საერთოდ მგონია, რომ ალბათ მოვიდა დრო, რომ ჩვენ დევნილებიც ჩავაბათ შერიგებისა თუ რეინტეგრაციის პროცესში. დეპუტაცია საკმაოდ მრავალფეროვანია, საკმაოდ ფართე წარმომადგენლობაა, რომლებსაც აქვთ თავიანთი მოსაზრებები, რომლებიც წარმოადგენენ თავიანთ კავშირებს, დევნილთა კავშირებს, აფხაზეთში მეომართა კავშირებს და ყველაზე უცნაური რამე მისმის, რაც კი მე ამ ბოლო ერთ კვირაში გამიგონი ამ კონფლიქტთან მიმართებაში. აფხაზეთის ომის ვეტერანები ქართული მხარიდან იცხობენ აფხაზეთის ომის ვეტერანებთან შეხვედრას აფხაზური მხარიდან. უყურებ ამ ფეხების გარეშე დარჩენ ადამიანს და ვფიქრობ, რამხელა ფსიქოლოგიური პრობლემა უნდა გადანახოს მან, რომ შეძლეს დაელაპარაკოს მეორე მხარეს. ყველაზე დიდი იმედის მომცემი არის ის, რომ ასეთი ადამიანები არიან და ასეთ ადამიანებს სურთ ურთიერთობა და ასეთ ადამიანებს პოლიტიკოსებისაგან განსხვავებით არ აქვთ წინა პირობები. ალბათ ასეთ ადამიანებს უნდა დავეპყრო ჩემს სამხმიანობაში. შაბათი, 9 თებერვალი. ერთმა დიდმა ქართველმა, სახელს დაგვარს არ დავასახელებ, თქვა: კადრი რიშაით ვსიო. ჩემ შემთხვევაშიც ბიუჯეტის 75%-იანი ზრდა პირველ რიგში ნიშნავს იმას, რომ მე ახალი კადრები უნდა მოვიყვანო. ამოსავალი პრინციპი, რომ ძველი კადრები არ უნდა გაუშვათ, რჩება, არავინ სამსახურს არ ტოვებს ჩემთან. უფრო მეტიც, ვაბრუნებთ ყველა იმას, ვიც იყო ფასეული, მაგრამ რაღაც ეტაპზე მიატოვა საქმიანობა ჩვენ სამინისტროში თუ უწყებაში. პირველი ასეთი მერცხალი იყო მარინა სალუქვაძე და ამ რამოდენიმე დღის წინ მე მქონდა მოლაპარაკებები ჩვენს კოლეგებთან საგარეო საქმეთა სამინისტროდან, რომლებიც ახლა გარეთ არიან, რომ დაუბრუნდნენ საქმიანობას უკვე ახალ უწყებაში. თანხმობები არის და უცნაურია, რომ ჩვენი უწყება პრინციპში წარმოადგენელი იქნება არა მაინც და მაინც 25 წლამდე ასაკით, არამედ საშუალო ასაკით. მე რა ვასნობიერებ, რომ პრინციპში ვასრულებ მიშას მთავარ შეპირებას. მაგრამ კადრი, როგორც ჩანს, მართლა რიშაით ვსიო. ემზადები ჟენევისთვის. ჟენევის შეხვედრა, სადაც აფხაზებთან პირველი დიალოგი იქნება, ალბათ ყველაზე სერიოზულია. უფრო სერიოზულია ის, რომ მანამდე ითხოვეს შეხვედრა ამერიკელებმა, მერე ითხოვეს შეხვედრა ევროპელებმა. როგორც ჩანს, მართლა რაღაცა ხდება. ჩვენც ემზადებით ჟენევისთვის, რომ თავარია, რომ ჩვენი შეხვედრა ჟენევისთვის დათვალიერებით არ დამთავრდეს. და ჟენევაში თუ ვერ უზრუნველყავით ჩვენი მოსახლეობის გადაბარგება, საქართველო მაინც გავხადოთ შვეიცარიად.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. თავის დღიურებს კითხულობდა სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას ბრაღიდან. ახლა თავაზობთ კულტურულ ქრონიკას, ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელიც გიორგი გვახარია მოამზადა.
მარტი ფილოსოფია ჩაუმოყალიბდა და მსოფლიო განცდაო. ბევრ კარგ ადამიანს რომ ხედავ, მომავლის იმედი მეძლება ხოლმე და ბევრ ცუდ ადამიანს რომ ხედავ, იმედი მეკარგება.
ასე დაიწყო ახალი რეგიონული საზოგადოებრივი ჟურნალის ჩვენი სოფლის პრეზენტაცია კავკასიური სახლის დირექტორმა ნაირა გელაშვილმა. სწორედ აქ კავკასიურ სახლში დააფუძნეს ეს ახალი ჟურნალი თანამოაზრეებმა, კავკასიური სახლის თანამშრომლებმა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ორგანიზაციას გამოკვეთილი რეგიონული მიმართულება არასდროს ჰქონია, აქ ყოველთვის გამოხატავდნენ წუხილს დღევანდელ ქართულ სოფელში შექმნილი მდგომარეობის გამო. ნაირა გელაშვილმა გვიამბო, როგორ მიმართა 8 წლის წინ კავკასიური სახლის დირექციას სიღნაღის რაიონის სოფელ ნუკრიანის მოსახლეობამ. მანდ კავკასიურ სახლში რომ აქტიურობთ, ცოტა ჩვენ სოფელსაც მოხედეთ. იმ დროს თითქმის სრულიად გაწყვეტილი იყო კავშირი დედაქალაქსა და სოფელს შორის, თუმცა ნაირა გელაშვილის თქმით, ეს კავშირი არც მას შემდეგ აღდგენილა.
ყველას ვისაც სინამდვილე საქმის უნარი არ დაუკარგავს, იცის რომ რეალურად საქართველოს სოფელი თვალსა და ხელშუა ქრება. ის რასაც ჩვენ ქართულ სოფელს ვეძახდით და უწოდებდით, ის აღარ არის, აი თითქმის, აი სულ ზღაფავს შეიძლება ითქვას. Ну ძალიან სწრაფად გაღატაკდა ქართული სოფელი, ისე რომ ბავშვის კვება დღესაც ძალიან ძიმე პრობლემად რჩება და რეალურად არსებობს შიმშილი.
კავკასიური სახლი უკრაინელებს მაშინვე გამოეხმაურა. მიმართეს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საერთაშორისო ფონდებს. ჰოლანდიური საერთაშორისო ფონდის ჰორიზონტის დახმარებით ფუნდამენტური რემონტი ჩაუტარდა სოფელ ნუკრიანის საშუალო სკოლას. უფრო მეტიც შეიქმნა საინიციატივო ჯგუფი, რომელმაც დედაქალაქსა და სოფელ შორის კავშირის აღდგენაზე დაიწყო ზრუნვა.
ქვეყანა აიწარმოადგენს უკვე კარგახანია სრულად უკავშირო სივრცეს. სწორედ ერთ სოფელს მეორესთან არ აქვს კავშირი, ერთ კუთხეს მეორესთან არ აქვს კავშირი და ეს გამოიხატება თუნდაც იმაში, რომ ადამიანები ფიზიკურად ვერ მიდიან ერთმანეთთან. ეს დღეს სამეგრელო კახელისათვის ისეთივე უცხოა, როგორც რაღაცა ძალიან შორეული ქვეყანა.
თუმცა ეს გაწყვეტილი კავშირი, რომელიც ნაირა გელაშვილის თქმით, მთლიანად ქართველების კულტურული იდენტურობის დაკარგვას გამოიწვევს, არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ეკონომიკის პრობლემა. ჯერჯერობით ხალხი არა ადამიანურ გარემოშიც კი ინარჩუნებს ადამიანურობას. პრობლემა ისაა, რომ სოფელი დროს ჩამორჩა, ასე ვთქვათ, ასწდა ისტორიას. ამ პრობლემის გადაჭრის გზა კი არა ერთჯერადი დახმარება ფქვილით და სასუქებით, თუნდაც ტრაქტორებით, არამედ პირველ რიგში ინფორმაციის გაცვლა ქალაქსა და სოფელს შორის.
ჩვენ შეგვიძლია ვასწავლოთ, როგორ იწელება პროექტები, როგორ უნდა მოიპოვონ გრანტები, ვის უნდა მიმართონ, როგორ უნდა შექმნან სოფლის თემი, როგორ უნდა შექმნან რაღაცა საინიციატივო ჯგუფები. ეს ყველაფერი ძალზედ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არიციან ხო და სრულიად უმწეო მდგომარეობაში არიან ადამიანები, იმიტომ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მთელი 12 წელიწადი, აგერ ნუკრიანელები არიან აქ, წარმოგიდგენთ, მე სინათლე არისო. მთელი 12 წელიწადი სოფელში არისო არც სინათლე, ნუკრიაში წყალი ეხლაც არ არის. არიყო გაზი და არაფერი არიყო, აი წარმოიდგინეთ თქვენ. და ეს პერიოდი ხალხმა გამოიარა ისე, რომ ადამიანობა არ დაკარგულა.
ქართულ სოფელში, რომელიც წლების მანძილზე ელექტროენერგიასა და გაზის გარეშე არსებობდა, ტყეები გაიჩეხა. ტყის გაჩეხვამ კი ნაირა გელაშვილის თქმით სასიკვდილო პროცესები დაიწყო ბუნებაში. მიწა აღარ იძლევა ნაყოფს. ახლა ამ მიწას შეიძლება თანამედროვე ტრაქტორებმაც ვერ უშველოს. რამდენად გრძნობს დედაქალაქი პასუხისგებლობას სოფლის წინაშე? კითხულობს ნაირა გელაშვილი ახალი ჟურნალის შესავალში. რამდენად იცის, რომ თუ უპირველესად ჩვენმა სოფელმა არ მოიმარაგა და გამოყვება ჯანსაღი პროდუქტებით მთელი ქვეყანა, ჩვენ უქვეყნოდ დავრჩებით. არადა კავკასიური სახლის დირექტორის თქმით, ქართული სოფელი მზადაა დაკარგული კავშირების აღდგენისთვის.
ამ პირობებში აი თქვენ წარმოიდგინეთ, ერთხელ მოვახერხეთ ის, რომ ერთკვირიანი სემინარი გამართა გლეხებისთვის. ხო გახსოვთ იმ სოფლურ პატარა სახლში? გლეხებისთვის ეს იყო რჩევა დარიგება სოფლის მეურნეობის სფეროში. ხო? და როგორ გაიპარსეს, გასუფთავდნენ, გალამაზდნენ, ყველანაირად ეცადნენ უკანასკნელი ძალებით, რომ მიიღოთ ის ფორმა, რომელიც მათთვის საკადრისი იყო და სიტუაციისათვის და სხვისთვის იყო საკადრისი და ბავშვებით როგორ ისხდნენ და იწერდნენ ყველა სიტყვას, რასაც ეუბნებოდა მოხსენებელი.
ახალ ქართულ ჟურნალში აქცენტი ჯერჯერობით კახეთის რეგიონზეა გაკეთებული. თუმცა ჩვენი სოფლის რედაქტორი ჰამლე ზუკაკიშვილი დარწმუნებულია, რომ ჟურნალის ავტორების სია გაიზრდება და ახალი გამოცემა მთელ საქართველოს მოიცავს, მათ შორის დედაქალაქსაც. ყოველ შემთხვევაში პირველ ნომერში მკითხველს შეუძლია გაიგოს, რას ნიშნავს სოფელი ვახუშტი კოტეტიშვილისთვის, ზია ბაქრაძისთვის, ანა კალანდაძისთვის, თენგიზ მირზაშვილისთვის, ნანა ჩაჩუასთვის.
იმდენად ცოტა ასეთი ორგანო საქართველოში, რომ თუ სადმე შეასწევს ეს ჟურნალი რომელიმე სხვა რეგიონებში, აუცილებლად იქიდანაც შემოვა ჩვენთან მასალები.
ჰამლე ზუკაკიშვილი განსაკუთრებით ამაყობს ჟურნალის რუბრიკით ადამიანის ხმა. ჩვენი სოფლის ჟურნალისტები სოფლის ცხოვრებლებს დიქტოფონით იწერენ და ინარჩუნებენ, შეიძლება ითქვას, დღევანდელი ქართული სოფლის ლინგვისტურ პორტრეტს.
სხვადასხვა უცნაური ამბავი მოხდა ამ ჟურნალის გამოცემის წინ. აი ერთ-ერთ მასალაში, რომელსაც ადამიანის ხმა ქვია, სათაური აქვს ასეთი მას: ნეტავ სიღნაღი, ნეტავ ნიკალას სიღნაღიც დაეხადა. ეს იყო იმის ანარეკლი, რაც სიღნაღში და რეგიონში მითქმა-მოთქმა იყო იმის შესახებ, რომ სიღნაღს ელის რაღაც ცვლილებები. და მართლაც არ დააღონა ამ ამბავმა და აი უკვე ეს პრობლემა წამოიჭრა საქართველოში და არავინ არ იცის რა აქვს ჩაფიქრებული მთავრობას, რა მოხდება სიღნაღში, დარჩება თუ არა სიღნაღი ისეთივე უნიკალური როგორც იყო.
დღევანდელი ცხოვრების ენა შეიძლება სასტიკეა, ან შეიძლება უბრალო, მაგრამ ძალიან ხშირად პოეზიის ენაა. პოეზიის ენაა მაგალითად ჩვენი სოფლის პირველ ნომერში გამოქვეყნებული ცხინვალიდან ტოლვილის 50 წლის რუსიკოს მონოლოგი. რუსიკო ოჯახთან ერთად ფიცრულში ცხოვრობს ლილოს დასახლებაში. თავის მონოლოგს, გამოქვეყნებულს რუბრიკით ადამიანის ხმა, ასე იწყებს. წუხელ წყლის რეზინის მილი ისევ გადაეხრა ვირთხას. მაგათაც შეათ, კუხნაში წყალი დამდგარიყო და გაყინულიყო. ჩვენი სოფლის გამომცემლები დარწმუნებულები არიან, რომ ეს დღევანდელი ქართული ყოფის პოეტური სახეა. სხვა საქმეა, რომ ასეთი რეალობა არ აღიბეჭდება ქართულ კულტურაში. ქართულ კულტურას, რომელიც როგორც წესი მხოლოდ დიდ ქალაქებში იქმნება, თითქოს საერთოდ არ აინტერესებს, როგორ ცხოვრობენ ადამიანები გარეუბნებში, როგორ ცხოვრობს ქართული სოფელი, სადაც დღესდღეობით სამყაროსთან ურთიერთობის ერთადერთი საშუალება ტელევიზორია. ისიც სამხრივი ურთიერთობის საშუალება. ამიტომ ბუნებრივია, რომ პრეზენტაციაზე ახალი ქართული ჟურნალის, ჩვენი სოფლის რედაქტორმა ჰამლეტ ზუკაკიშვილმა თავისი გამოსვლა ასე დაასრულა.
გვინდა, რომ მეტი მასალა იბეჭდებოდეს ადგილობრივი ხალხის დედაქალაქის შესახებ. მათი მოლოდინი, რას მოელიან დედაქალაქისაგან და აი რა უნდა გააკეთოს დედაქალაქმა, რომ სოფელი გამოცოცხლდეს.
ჟურნალ ჩვენი სოფლის რედაქტორის ჰამლეტ ზუკაკიშვილის ხმით დასრულდა გიორგი ქვახარიას კულტურული ქრონიკა, ყოველკვირეული პროგრამა. ახლა კიდევ ერთ ყოველკვირეულ პროგრამას გთავაზობთ, რომლითაც დავასრულებ ჩვენს დღევანდელ გადაცემას. ეს გახლავთ ნიკო ნერგაძის ახალგაზრდული პროგრამა.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. ვალენტინობის დღემოდის და რა თქმა უნდა ამასთან დაკავშირებით ყველას გვახსენდება დიდი პოეტის სიტყვები: მძულს უგულო სიყვარული, ხვევნა კოცნამ ტლაშამ დლუში. არ იქნება არც გვახსენდება, მაგრამ უნდა გავიხსენოთ. ასეა საჭირო. არ ვიცი რას გულისხმობი ამით, საქმეზე გადავალ, სიყვარულის დღეს თავისი საუნდტრეკი შეირდება და მოდი ამაზე ვილაპარაკოთ. სიყვარულის შესახებ დაწერილი სიმღერებიდან კარგების ამორჩევა ძნელია. იმიტომ კი არა, რომ ცოტა. ამ ოხერი თანამედროვე სიმღერების უმეტესობა სიყვარულზეა და აქედან კიდევ ბევრია კარგი. ეხა ზოგი სიმღერა თითქოს სიყვარულზე არ არის, არ ამბობს არსად ავტორი, რომ ეშენ მიყვარხარო, მაგრამ ისია ყველაფერი მოწოდებული, რომ მიხვდები რა უდევს გუნებაში. ასე რომ შევთანხმდეთ თავიდანვე, შეიძლება ვალენტინობის დღისთვის ისეთი სიმღერაც გამოდგეს, სადაც I love you-ს არ ამბობენ. თან თავში ისიც ვთქვათ, რომ ვალენტინობა რომანტიკული სიყვარულის დღეა და ამიტომ აჰა come to me girl სიმღერები აქ არ ითვლება, ეგენი ნაკლებად რომანტიკულია, უფრო სექსზეა ალბათ. ამასთან და ამით შესავალს მოვრჩები. ზოგი სიმღერა თითქოს სიყვარულზეა, მაგრამ სინამდვილეში სულ სხვა რამეზეა. რაზე? რაზეც გინდა. აი ეს რომ არის ლურიდის Just a Perfect Day, კიდევ ვარსკვლავებან რომ იმღერეს ბავშვების დასახმარებლად. თითქოს საყვარელ ადამიანთან გატარებულ დღეზეა. სინამდვილეში კიდევ ჰეროინზეა, მოდი და ენდე ახლა ამათ. ან არიემის ეს სიმღერა, ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. ხომ ღერის ეს იმისთვისაა, ვინც მიყვარსო, ამიტომ თითქოს სიყვარულზეა სიმღერა, არა? ბევსკონია ეგრე, არა და პირიქითა. შემდეგი სტროფი აშკარავებს, რომ კი არ უყვარს, უბრალოდ იყენებს, როგორც იტყვიან ხოლმე და რა გავგრძელოთ გადაცემა. თავში ვახსენეთ სიყვარულზე დაწერილი სიმღერებიდან ბევრია კარგი მეთქი, მაგრამ ისიც არა რომ უმეტესობა ცუდია, იმიტომ რომ უგულოდაა დაწერილი. არა და რა ქმნის კარგ სასიყვარულო სიმღერას კარგად. გულიანობა ვახსენეთ, მაგრამ მომღერალი შეიძლება სულ არ იყოს შეყვარებული და მაინც ისეთი კარგი რამე დაწეროს, რომ მეორე მილიონობით წვილი ხელჩაკიდებული მაგას უსმენდეს. აქ ვთქვათ, რომ შეიძლება ძალიან შეყვარებული იყოს კაცი და სრულიად ცუდი სიმღერა დაწეროს. აი მსმენელებიდან ახლა ვინმე ხო იქნებით, არა შეყვარებული. მიდი აბა გადმოეცით ეგ გრძნობა თქვენი დაწერილი სიმღერით. გამოგივათ რამე? ამიტომ ზუსტად მეცნიერულად ვერ ჩამოვაყალიბებთ რომელი სიმღერა აღძრავს ჩვენში რამეს, რა გრძნობებს და რომელი არა. აი თქვათ ეს.
მოდი ჩვენთან ერთად ერთო როგორ მინდა მაგ კბილ ბაგეს შემი ბაგეს შეუერთო
სიმღერა თვითონ ალბათ ვიღაცებს მოსწონს და ამაში თავისთავად ცუდი არაფერია მაგრამ არ ამგონია რომ ვინმე წვილმა ეს სიმღერა მოისმინოს და რამე რომანტიკა აღიძრას მათში არ ამგონია ძალიან ეჭვმეპარება არ ვიცი რისი ბრალია შეიძლება იმისი რომ შენს ბაგეს ჩემი ბაგეს შევუერთო ყოველად არაბუნებრივი ხარ შეიძლება არადა თავიდანვე ვთქვით რომ მეცნიულად ამას ვერ ჩამოვაყალიბებთ თქო თან იმაზეც არაა რომ ქართული პოპია საერთოდ ცუდი აი ამ სიმღერას ახლა ბევრი ტკბილად იხსენებს არა არადა ვაიდე და რა გემოვნებიანიაო ვარც ამაზე იყვი
მე უშენოდ აღარ მინდა არაფერი ციდან ციდან ცვივა ფანდელი ზაფირუზის ფერია
და ბუნებრივად გადავედით შემდეგ თემაზე სასიყვარულო სიმღერას და გემოვნებას საერთო არაფერი აქვთ საერთო შეიძლება გქონდეთ მაგრამ არ არის აუცილებელი მაინც პირად გამოცდილებაზეა და წარსულზე და სიტუაციაზე დამოკიდებული. აი მაგალითად, ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მუსიკოსი ბობ დილანია. არა და მის არც ერთ სიმღერაზე გული აი ესე სხვანაირად არ მიტოკდება, ხო იცით არა? გულის კოზი რომ მოგეფხანება თუ რა ქვია, აი უაზროდ სენტიმენტალური და რაღაცნაირი რომ ხდები. არა და აი ეს შემსრულებელი ახლა რომ გაუშვებს, სულ არ მიყვარს. მიყვარს კი არა, სხვა სიმღერა არც ამაქვს მოსმენილი, მაგრამ ყოველთვის როცა აი ამას უსმენ, თან ამე კონკრეტული კი არ მახსენდება ან ვინმე ისე Убрал.
Мне бы жизнь свою как кинопленку прокрутить на 10 лет назад, чтобы стала ты простой девчонкой, чистой-чистой, как весенний сад. Вижу тень наискосок, рыжий берег с полоской ила. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Снова тень наискосок, рыжий берег с полоской ила. Я готов целовать песок, по которому ты ходила.
თითქოს შუბადუბა და ჭირი შენ არა, მაგრამ არა ამას. მეტი რა ლამის. არ შევჩერდეთ აქ თორემ, ცო, მორჩი. ხო და იმას ვამბობდით, რომ სხვა ადამიანს სასიყვარულო სიმღერების მართლა კარგი ნაკრები რომ გაუკეთო ძალიან რთულია. სექსისტვის სიცოცხლე ადვილად. სევდიანის სიმღერებისას, თვალდახუჭული. სიყვარულისა? ვერა. არა, კი ბატონო, 10 დისკს გავავსებ კარგი სიმღერებით, რომლებიც ყველა სიყვარულზეა და ვისაც მისცემის მოისმენს და ბოლომდე ისე ამოვნებს, მაგრამ აი ამ სიყვარულს და რომანტიკას აღუძრავს კია? თუ არ იცნობ, ვერ გააკეთებ ეგეც. ვერ განსაზღვრავ მაგას. თან სიყვარულის ტიპზეცაა დამოკიდებული. აი თუ 19 წლისა ხარ და რაღაცნაირად უმედოდ ხარ შეყვარებული და ვერც ეუბნები, მაგრამ აი ყოველ წუთას ოთახში რომ შემოდის გული, ჩუმად დახტის და სიტკბო გეყრება და ამ სიტკბოს ჩუმის სევდა რომ მოყვება, რომ აი რო ფიქრობ, რომ შეიძლება კარგი ხარ და მე ვინავარ, მე ღირსი არა ვარ. არა და მინდა რომ ვიყო და მე სვამ და ზოგადად სევდიანო. აი ეგრე თუ ხარ ეს სიმღერა ყოველთვის იმუშავებს.
But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here.
აი მეორე ხოლმე თუ ისე ხარო აი სანთლები და წითელი ღვინო და ლამუღ და თვალი თვალს უშტერდება და ცეცხლი ინთება თვალში და გულში შეიძლება აი ამან იმუშავოს
Since you went away The days grow long And soon I'll hear Old winter song But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall.
რატომ ავარჩიე პატრისია კაასის ნამღერი? არ ვიცი, ჩემი ერთ-ერთი ყველა საყვარელი სიმღერაა და ბევრი ასრულებს ძალიან კარგად, მაგრამ რა ვიცი, გაუშვით ეს და ეხლა დანანება გვიანია. მე მაინც მგონია რომ არის ერთი სიმღერა რომელიც ყველა ძალიან ძალიან შეყვარებული შინაგან მდგომარეობას გადმოსცემს. აი ხო მაგას გავუშვებ და წავალთ ჩვენ და შემდეგ კვირას დავბრუნდებით.
დასრულდა ნიკო ნერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.90 ციხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების ციხშირეებზე. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს tavisupleba.org tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.